better bargain in my shit, bro. Komið sælblessuð og verið velkomin í skoðana bræður við fjármögnum starfsemi okkar í gegnum áskriftarkerfi Patreon. Patreon.com / skoðana bræður, þetta $10 á mánuði, þetta ókeypis. Þeir sem eru í bestu áskriftinni sem $50 á mánuði fá nafn sitt lesið upp í byrjun hvers þáttar. Sér getur líka farið í $20 áskrift og fengið nafn þitt lesið í lok hvers þáttar en þeir sem eru í $50 áskriftinni bestu áskriftinni eru Samuel Ásberg, Þorlákur Helgi Þorgrímsson og Viggo Stefánsson Takk fyrir þetta, njótið þáttarins, guð bless ykkur
Jæja, kæru hlustendur og áhorfendur eftir athugum, velkomin í skoðanabræður og velkomin til okkar Halldór Guðmundsson.
Takk.
Rithöfundur, bókmyndafræðingur, útgefandi og þar þegar ég vissi síðasta stjórnarformaður forlagsins, ertu ennþá í stjórn þar?
Já, ég ennþá stjórnarformaður þar.
Stefán Daði Karelsson, Davíð Klásen Pétursson, Leon Snorrason, Hartmann Felix, Helma Harðardóttir, Alexandra Rós Jóhannesdóttir, Arnar Knútsson, Mikael Plötz, Daniel Peres, Mikael Erneson, Mikael Jóhann Ólafsson, Robert Bernhard Gíslason, Daniel Ólafsson, Brynjar Magnússon, Jakob Gísli Þóraldsson, Hinrik Jónsson, Litla Bíómyndin, Ragnheiður King Kristjónsdóttir, Jökull Auðansson, Gauti, Brynjar Guðmundsson, Björn Rósmann Hreinsson og Brynjar Þorri Magnússon.
Það sem er sko heppilegt í þessu sambandi er að þetta eldgamla fyrirtæki sem heitir Málamenning og sjálfseignarstofnun á forlagi núna og þarf ekki arð.
Ok, já. Hvað þýðir það nákvæmlega, sjálfseignarstofnun?
Það er eiginlega stofnun utan sjálfa sig. Það að segja að það á hann engin nema hún og var stofnuð sko 1937 af ýmsum róttækum rithöfundum og sem sé til ennþá ef það væri til sko kennitala frá 37 þá væri þar þrátt fyrir allt sem gengið hefur á í bókaútgáfu og málumenning á sem sé forlagi núna
Já, og málumenning var náttúrulega stofnuð í tölvöld öðruvísi umhverfi en núna
Það er óvægt að segja það
Þannig að ég meina að því að þú ert nú þarna í þessu hefur auðvitað verið að kafa í sögu þessa apparats allsaman. Hvernig er þetta að líta á það umhverfi sem sko mál og menning kemur inn í 1937? Við þurfum alltaf að fara víðan völlur endar í þessu viðtali, sko, þannig við þurfum að passa okkur að fara ekki beint á árið 1937. En það spurning,
staðnæmast ekki lengi.
Kannski það áhugaverðast að er þarna mál og menning var, sem sagt, fékk pening frá rússum, eða ekki?
Jú.
Og byggingin á Laugavegi sem að stendur núna í dag, það með pening frá Kreml, eða ekki?
Já, upphaflega. Það alveg hárétt. Þetta var, sko, en þá erum við komin frá 37, þá erum við komin til... ég held að sé 57-8 og hann rannsakaði þetta nú hérna Jón Ólafsson mikill rússnesku maður og það var okkur mikið metnaðamál sem þá var ég nú útgefandi hjá Málamenningu sem er nú fínnaði en að vera stjórnarformaður að vísu mæli ég með því við ykkur að vera stjórnarformaður þú veist fær bækunar og þú ferði í útgáfubúðin og hérna að það með svona basically svo koma stundum einhverju hlutur upp á En þannig 58-9 þá Kristini Andrésson sem veitti þessu forstuðu langan tíma búin að ákveða byggja þetta hús á Laugaveginum sem náttúrulega var alltaf kallað Rúblan,
Já.
Þetta máls og menningar hús,
mm-hmm.
og hann fekk til þess styrk frá bara, ég held, frekar sovjeska kommunistaflokknum.
Já.
Mm-hmm. Ég hef það ekki alveg hausnum, en það er rúsagull.
Já, það er rúsagull, en var það meira minna þá upp á borðum?
Nei, nei, alls ekki.
Nei, okay.
Og þegar sko... þegar ég byrja að vinna hana og við nokkrir félagar þá var ég aldrei spenntur fyrir þessu hvernig þetta hefði verið sko. Mm-hmm. Var gæti maður, þú veist, ég fór að lesa alltaf fundargerðabækur
mm-hmm.
og róta í gömlum bókhaldsgögnum
mm-hmm.
sem þið skulið ekki gera þegar þið hafið sannlega ekkert annað við tími en það fannst ekki neitt og það stóð ekkert sko.
Nei.
Og þannig að þetta varð líka að vera leynilegt, þú veist eins og náttúrulega þegar þetta kemur upp sko raunverulega, sannanlega
Já.
Þá er þetta náttúrulega áfall.
Hvenær er það?
Og það er að mér minnir í alvöru sem sé þannig að það væri færð sönnur á það er hjá honum Jóni
mm-hmm.
í bók sem hann skrifaði um sko samband íslenska vinstrimanna og sovjetríkjana og hétt Kæru félagar
mm. og hvað ætla hún komi út réttir aldamóta?
Já, eitthvað svo leis, já.
Þarna Það er svolítið þarna magnað eiginlega að hugsa til þess að þetta hús sem núna er einhvers konar blanda af bókahúsi ennþá en líka einhvers konar túristabæli
og hóteli
og allt er merkt í bak og fyrir þarna á ensku, ég verð alltaf svolítið sorgmætið því ég kem þarna framhjá en einhvers sýr eru þetta þá bækur þannig að það
er kannski sko, ef þú verður sorgmættur hvað er mig? Ég var þannig átján ár sko, átján ár á fjórðu henni sko.
Já, bóka útgáðan sem skrifstofna voru þarna
já, hæðum. Það voru þarna
en þetta er alltaf mögnu bóka miðstöða meðan var þá
já,
sem einhvers konar mekka bókmynda og að ólastari fiskislóð sem er nú fýtt staður en það er svona kannski
þetta var ótrúlegu staður og það var rosalega gaman að vinna þarna að því, hugsaði ykkur, þetta myndi engin gera lengur,
veist,
allir myndu hafa að vita á að svona var ekki hægt að reka neina hluti,
Akkurákala.
Að hafa sko bókabúð á fjórum hæðum skilur bara mönnunin hún
Já.
Er svo mikil sko.
Já.
Og en þetta var gert og þetta var gert í marga áratíð mm-hmm.
Já, þetta er sannkvöldlega hugsun á starfsemi
Já, og náttúrulega þeir sko, ok, sovísku peningarnir þeir hætta svo einhvern tíma 61-2 að þú veist, menn þurftu náttúrulega að reka það þannig að borgaði sig
Já.
Þú veist, þóður var ekki að skila arði beinlist til neina eigenda
mm-hmm.
alveg svo við sem núna erum þannig að við fáum engan arð, engan peninga fyrir okkur sjálf út úr þessu en þeir, það var engin sko, menn þurftu að draga fram lífið og borga laun
og þessi rekstur, hvað er að láta hann virka? Eru það einhver sérstakar vinsælabækur sem að síðan sem að græða peningin og þá getur verið að leika einhver skemmtulegur?
Þetta er alveg eitt af því alveg klárlega en ef við bara svona pælum í sig heilt þá er það eiginlega fjölbreytnin sko.
Okay.
Veist, núna til dæmis þá eru hljóðbækur orðin svona 1,50 eitthvað slúðis að tekjunum,
sko. Tekjunum
já. Já.
Sem er ansi góð tekið stóð
já, nákvæmlega og síðan, þú veist, það þurfa að vera barnabækur, það þurfa að vera kjenslubækur það þarf að vera góð bókabúð
mm-hmm.
og þetta er sú bókabúð á Íslandi sem er með lang flestar íslenska bækur
það er að segja forlagsbúðin í
á fiskislóð, já
sem er góð, alltaf gaman að koma
já, og fín búð fyrir svona uppákomur og slíkt og svo getur maður sagt, ok Laugavegurinn var betri, merkilegri, flottari en það er líka hálfgerð nostalgía það er löngu liðið sko.
Ég vann ein jólin á fiskislóð og það var og lager skipulagi líka gott
það er pínandi áfæll að koma inn á lager sko,
já.
Það fer alveg inn
já, þetta er svakalegu lager
sko. Það er svo stólager
já.
Og þannig sé ég mjög mikið á bókun sem ég gaf út sjálfur
en
það er svona ákveðið áfall að sjá hvað er mikið eftir hann
jú, það er alltaf gott, en sko, það er margt að segja sko, mitt eftirlætis skáld Sigfús Staðarsson var líka ritstjóri máls og menningar kemur síðar til þarna en Kristín eða auðvitað en er einhver leiti, hvað, ekki beint arftaki hans en
jú, þetta er alveg rétt hjá og hann, Sigfús alveg stórkostlegur snillingur og frábært skáld hann er svona hálgerður uppeldi sonur Kristins
Já.
Og byrja mjög snemma hjá honum og svo hann var nú út í Fraklandi eins og menn vita og svo er hann á sjöfunda áratugnum byrjaður að vinna hjá Kristni og eiginlega alinn upp í að verða arftaki hans og Já. Tekur við af honum þegar Kristinn deyr að með minni 73 ársleis.
Og sko tímarit máls og menningar, eins og að blasir við okkur núna er það auðvitað bara svona, hvað getum við að sagt, að ég aðra rundina allavega þennan sakleisislegt bókmyndatímarit, en þetta var, mönnum stóð ekki að sama um þetta á sín tíma þegar þetta var einhvers konar intellektual miðstöð vinstristefnu á Íslandi þarna í nokkra áratugi.
Já, það var það. Já, allavega svona menningarstefnuna þeirra og pólitíku líka. Tímarit líka, þau voru meiri áttakavettvangur hérna áður og hafa alltaf verið það hjá Íslandingu. Þegar Íslandingur eru að byrja veist, með eitthvað sem líkist bókamarkaði, hérna einhvern tíma bara sent á 19. öld og það eru og líka í byrjun 20. aldar það er að koma út örfa og bækur. En það koma út sko 30 tímarit og það sem fólk bara þú veist, stendur á blístri af æsingi og svo auðvitað í á sjötta áratugnum í kaldastríðinu þá verður þetta svona, eins og þú segir svona.
Það er líka þetta skjótaður í staðrindin að þegar sest, Íslandingar fóru til vestur eins og að gantast með að allar hinir þjóðirnar sem koma út að settust að byrjaði að koma sér upp einhverjum innviðum og skýlum og matar aðstöðu eitthvað svona, en það fyrsta sem Íslendingar gerði alltaf var að stofna blað.
Já, það er mjög skemmtilegt einmitt með Gimli og Winnipeg og þar sko. Íslendingarnir komaði hana, helmingurinn að þeim deyr og mislingum fyrsta árið og svo aftur næsta ár úr kulda og vorspúð, nema að verið öfugt og mislingarnir komið þriðja árið. Þegar allir að reyna að bjarga sér, þá flýta þeir inn prentsmið.
Já,
og svo stopnaði sko tvö mismunandi trúfélög sem engin maður skilur lengur og hnakk rifust.
Já, um einhver smáður í trúi.
Um svona álítamál í trúalögum kennisettum.
Þetta er stórmerkilegt og Halldór, þú hefur skrifað mikið um þetta sér íslenska, þess að sagna gleði í Íslands og ég heyrði viðtal við þig sem ég var hlusta á núna í morgun í undirbúningi þar sem að þú tókst fram að Það var ekki stofnur hljómsveitjarna fyrir en 1874 og fyrsta myndlistarsýningin var árið 1900. En við erum búin að vera að skrifa frá landnámi. Og já, ég meina, og ertu eitthvað komin nær því af hverju þetta sko, er? Hvernig útskýra?
Þetta eru líki spurningan, sagði. Veist, hérna, ég skrifa 800 plassiður Halldór Laxness til að svara spurningunni hérna, af hverju skrifa hann þetta kann ég ekki svara henni nú er ég búin að vera í alveg þessum sömu pælingum reynda lengi en svo líka sérstaklega síðasta árið í sambandi bókmyndasöfuna, af hverju gerist þetta af hverju er þetta svona líka af því ég skoða þetta betur þú veist, fyrsta skipti sem einhver í Reykjavík borgar sig inn á leiksýningu, það er 1850 Fyrsta skipti sem þrír Íslendingar spila saman á hljóðfæri, þannig að sé hægt að kalla það hljómsveit, það er 76 og 1900 þá er fyrsta einkasýning íslensk málara, það er Þórarinn B. Þorláksson í glugga á versluninni Geysi. Allt þetta kemur rosalega seint. En þegar menn eru að sko tala um sjálfstæðið og síðar að stofna þetta bæði sjálfstæðið ríki og svo lýðveldi, þá er alltaf vísað í bókmyndaðina. Og hún er alveg jafn óskiljanleg og Halldór Laxness.
Já, og þetta er svolítið merkilegt að þegar við erum einmitt að byrja að stofna hljómsveitir og myndlist og leiklist sem eru verið að merkið einmitt líka listform sem sko mér stendur mun meira sama um enn bókmyndir ég held að því sé þannig farið um marga Íslendinga þó að vissulega auðvitað elska fólk
þetta stöfn líka.
Ekki dag,
kannski. Ekki dag. Kannski að maður
sé. Kannski að maður sé. Kannski að maður sé. Kannski að En áður að þetta allt gerist, þá erum við búin að vera með Njálu, Egilsögu, Eddukvæði, Fjölni síðan, Pilt og Stúlku og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Þú veist,
þetta er alveg óskiljanlegt og merkilegast í þessu er að því var að ganga frá handriti að svona íslensku bókmæntasögu, handa útlendingum. Og þá verðum maður að spyrja sér þessara spurninga, þegar maður skrifar þetta fyrir útlendinga, þá þarf þetta að skýra ýmsa hluti sem við öll vitum eða teljum okkur vita en þeir vita ekki þú veist, var kóngur á Íslandi eða hvernig var þetta og þá fann ég í þykri bók eftir Gunnar Karlsson að þurfti einhvern slíkan eljumann til að telja það út að 1200 til 1400 þá skrifum við eða Íslendingar í prósa í óbundnu máli það bil 11.000 bókarsíður af sögum
Já,
11.000 á 200 ára tímabili á móðurmáli.
Já.
Vel að merkja sko, á móðurmáli.
En þetta það sem hefur varðvist.
Já. Já. Og það gæti hafa verið mun fleiri. Það veit enginn, við getum sagt tvisar sem það.
Já.
Það er alveg jafn sennilegt. Nokkur hundruð voru sennilega skrifuð í Noregi sem er sama málsamfélaga. Í Svíþjóð er ein sjö blaðsýna saga frá þessum tíma. Í prósa og í Danmörku engin.
Wow,
þetta er alveg sér klikkun sko.
Það er alls ekki mítologist að kalla okkur bókaþjóð.
Ekki í þessum skilningi, ef maður horfir að þetta. Svo getur þetta sagt, svo koma aldir það sem ekki er mikið sagnabókmyndir. Það koma aldir rímnanna og aldir sálm og allt þetta. En ef þú horfir að hennar tíma, þá er þetta einstakt í evrósku meðaldabókum.
Já, já, og það er mjög erfitt að skilja þennan þankagang af því að þetta er eins og Pétur Gunnarsson hefur sagt að til þess að skrifa Njálu það þurfti að slátra 40 kálfum og taka skinnið að þeim og fara út í fjöru og sækja fjöður og sækja fara.
Og meðhöndla skinnið, sko.
Já, og þurfti að taka þetta inn og actually skrifa.
Já, svo var að fá hugmyndinast, hugmyndina eða setja það saman,
já.
Sko.
Já, að því svo þegar maður sko, eins og Njálu sem ég endur las nú bara daginn, og veist, það er einhver sem hefur haft sko ótrúlega yfir sín sem skrifa hana, yfir öll sko 50 kálskinn hérna víkjum við nú aftur að sko þú veist, hann gerir eins og nútímahöfundur stoppar á einhverjum punkti, allir orslæstir og býður svo
og hjálpar lesandanum í gegnum söguna það er ekki eins og þetta sé sko það er ekki eins og þetta sé bara annað, þetta er listaverk
já, og svona heildrænt hugsað sko, það voru til svo fór niður að þetta, auðvitað voru til dæmis bókmenntir í prósa í Þýskalandi, Frakklandi, Englandi á þessum tíma, ekki á Norðurlöndum og ekki svona mikið. Og sjaldnast voru þær bækur bændur. Þú veist, þessum bækur í Íslandi eru þetta sem hann Jón á grunna við kallaði bændur flugustá. Að það er umfjöllunarefnið í raun og veru venjulegt fólk, sko.
Meðan annars það voru þetta riddarar
og konungar kongar og prinsessur
og hermenn og eitthvað svona. Hérna voru þetta bara íslenski plebbar.
Já, hann getur orðað þannig.
og ég meina, og við erum ennþá heldtekin af þessum sögum. Það er ennþá verið að gera bíómyndir bóndan sem að þarf að koma í borgina.
Já, það er ekki, sko, það ávonandi eftir að gera fleiri. Þú veist, stóra víkingamyndin og stóra svona íslendingasaglanamyndin, hún hefur ekki ennþá verið gert.
Nei, einmitt.
Bergþór hefur nú áhuga kvikmyndun og hann vill
að það gera það. Ég meina það var útlendingur sem að gera þið The Northman, sástu hana?
Sá hana.
Hvernig fannst þér?
En Sjón var nú með puttana í því.
Já, ég hafði gaman af henni. Já. Bara líka sjá þetta, það var svolítið kannski meiri anda bjólskviðu heldur en sko íslendingar sagna, en bara sjá þetta samt á tjaldinu, skemmtilegt.
Það gaf manni allavega hugmyndum að þetta væri raunhæft og líka að þessi markaði fyrir þetta sem augljóslega er, af því að þetta er heitt emni núna, það eru víkingarnir, það er einhver áhugi fyrir þessu.
Þetta er rosa mikið í tísku, sko.
Já,
þetta eru rosalega sögur, en þær eru náttúrulega líka sko eins og víkingadæmi allt sem að það er aldrei svona þjóðsagnabundið. Þannig að mér minnir að það hefur nú verið Einar Kárason sem sagði mér það að það var alltaf verið að koma til hans út af Sturlungu sögunum.
Já.
13. aldar sögum og verið að ræða kvikmyndir fram og tilbaka. Svo komu einhverju ellendir kvikmyndagjaramenn að vera að velta þessu fyrir sér og heyra svona mestu sjóorustu sem háð var á Íslandi og þetta voru einhverju smábátar og menn voru að kasta grjóti hverju annar.
Já.
Ofsalega lít myndrænt þannig.
Já, þetta er nefnilega, það er kannski erfitt að gera Marvel mynd úr þessu, sko.
Já, svona beint úr þessu, sko.
Við býðum á vonum, sko, sko Halldór, það er margt sem við þurfum að fara hérna yfir í dag. Þú ert náttúrulega höfundur ævisögu Halldór Laxness og hann var nú ágætlega sniður maður. Hefur þarna fræðu skrifað þessa bók? Hefur viðþorð þitt breyst til Halldórs?
Já, ég held það. Sko,
hún kemur út hvað?
Hún kemur 2004 og hérna ekki sko í hérna þeim skilningi að mér finnst ég hafa verið að sóa tíma mínum eða er sagt mikið að vitlausum. Þetta hérna, ég er ennþá mjög hérna stoltur að þessari bók en svo, þú veist, þegar maður var spurður um hann alltaf aftur og aftur, þá kemur þetta yfir þig.